Kiel informis en la plej nova raporto Monda San-Organizo, la tro frua morto de 740,000 personoj ligiĝas kun tro longdaŭra laboro. La unua raporto pri ĉi tiu temo ligiĝas kun la donitaĵoj kolektitaj en 2016. En ĝi rezultas, ke la tralaboro de 15 kaj pli da horoj semajne altigas je 35% la mortoriskon pro cerboembolo kaj je 17% pro korinfarkto. La comparo estis farita rilate al personoj, kiuj laboris semajne meze de 35 ĝis 40 horoj. Je la risco de tro frua morto ligita con tro longdaura laboro estas elmetitai unuavice viroi mez cae grand agiai. La autoroi de la raporto atentigas che tro frua morto ne devas okazi tui en la periodo de intensa laboro, sed poste. Lau expertoi de la Monda Sanorganizo, la distanza laboro en la periodo de la pandemio aldone intensigis sekvojn de tro longa laboro. Conforme al akiritaj donitaĵoj, la kvanto de tralaborataj horoj en ĉi tiu periodo kreskis je 10%. Frank Peck, la experto de la Monda Sanorganizo, esprimis la opinion ke mallongigo de la tagaj laborhoroj estus avantaĝa por laborantoj kaj eĉ povus altigi ilian laborefikecon.